ar ziņām studijā Agita Lapsa. Rīgas mēra amatkandidāts Rāvs Nemiro, kļūstot par domas priekšsēdētāju, būtu gatavs pārskatīt gan braukšanas maksas atvieglojumus, gan ievērojami samazināt ārpakalpojumu piesaisti pašvaldības uzņēmumos. Latvijas Bankas pētījumā noskaidrojies, ka pabalstu sistēma valstī ir pārāk neprecīzi definēta, kā rezultātā atvieglojums saņem arī cilvēki, kuriem tas nav nepieciešams. Nemiro arī uzskata, ka salīdzinot ar Tallinu un Viļņu, Rīga attīstība atpaliek par vidēji 10 gadiem. Latvijas darba devēja konfederācija aicina Latvijā ieviest īslaicīgās nodarbinātības mehānismu, kas ietver saīsināto darba laiku un pagaidu atlaišanu, sacīja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Mendelsone. Viņa uzsvēra, ka abos šajos gadījumos darba līgums tiktu turpināts, saglabājot darba attiecības. Mendelsone skaidroja, ka Latvijā šobrīd ir viens no straujākajiem bezdarba pieauguma rādītājiem Eiropas Savienībā, kas liecina par to, ka daudzi uzņēmumi COVID-19 krīzes apstākļos nespēja saglabāt darba vietas. Turklāt dīkstāvis pabalsts izmaksas termiņš beigsies rīt. Būvniecības izmaksas šogad maijā salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu Latvijā pieaugušas vidēji par 1,4%, liecina Centrālā statistikas pārvalde. Tostarp strādnieku darba samaksa pieaugusi par 7,4%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un eksploatācijas izmaksas palielinājušās par 0,5%, bet būvmateriālu cenas samazinājušās par 0,8%. Vēloties ierobežot musulmaņu skaitu valstī, Ķīnas valdība īsteno drakoniskus pasākumus, lai samazinātu dzimstību, uiguru un citu minoritāšu vidū, turklāt dzimstības kontrolas pasākumi tiek izmantoti daudz plašāk un sistemātiskāk nekā domāts līdz šim, pētījumā secinājusi ziņu aģentūra Associated Press. Dzimstības kontrolas kampaņa, kas pēdējos 4 gados īstenots Sindjaņas reģionā, vairāk eksperti pielīdzinājuši demogrāfiskajam genocīdam. Eirozonas ekonomiskās pārliecības indeks šogad jūnijā palielinājies līdz 75,7 punktiem salīdzinājumā ar 67,5 maijā, tādējādi reģistrēts visu laiku straujākais kāpums. Analītiķi gan bija prognozējuši, ka indeks pieaugs līdz 80 punktiem. Eiropas komisijā norāda, ka pārliecība jūnijā palielinājusies visās aplūkotajās nozarēs, kā arī starp patērētājiem. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.